Okuli le misango job temejivu nalivu msajia Christopher Okero Onyum agambi wa kusanja gavana vana kusomero diegaba kuongeze doa yokutuka ngina kusomeza abiri omwezi guno gwokuna omwaka guno mukoti etudde mchifa wa agambi wa kudize misango egaba omujulizi Joseph Makai adukanya amayumba Okero jagambi wa kumaa ntiji aliasuna mitisela wa ya kole letemu ya sose mudiro kubango mjulizi we tebua wedeyo olunaku oregulo Makaya tegeze zanti ye teyaraba buzibu wona ku Okero omjulizi omulalo we kuminomo abade Dr. Nuwamanya Emmanuel nga wa miaka 5 nga amyuka twala ebyobulamu mu kitongole cha polisi ngene tula nsambya ku ofisi yayo Dr. Nuwamanya tegezeza koti nti yekebeja Okero ngena kusomwezi musambu omwezi guno era nakizula nti ono yainako obuzibu ku mutwe era nga yajanja bwako wakati w'omwaka 2022 2025 nga yawuliranga amaloboozi n'okulaba abantu saako ebintu ebitategeerekeka era mu mwaka 2023 yagezaako okwejja mu bulamu agasseeko nti obulwadde buno bujja bwe bugenda oba okukendeera ng'omuntu asobola okutambuza obulamu bwe ng'omuntu omulala yenna Dr. Nuwamanya ategeezezza kkooti nti Okero yamutegeeza nti abaana yabatta mu ngeri ya kusaddaaka asobole okufuna obugagga omusawo omulala abadde Dr. Rogers Agenda ng'akola n'eddwaliro erya C-Care IHK nga mukugu mu kujjanjaba endwadde ez'emitwe Dr. Agenda ategeezezza nti Okero yagenda mu ddwaliro lino okufuna alipoota ekwata ku mbeera y'obwongo bwe nga bwe yali alagiddwa minisitule y'ensonga ez'omunda mu ggwanga bwe yali ayagala okufuna obutuuze obwa Uganda.